Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздардын Азаттык радиосуна 8 ноябрь шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Фракциясынын депутаты Канатбек Исаев Токмок шаарынын мэри болуп турган кездеги иштерин башкы прокуратура териштире баштаганын билдирди. Укук коргоочулар Кыргызстанда кыйноолор токтобой келатканын айтып коңгуроо кагууда. Бирок көпчүлүк арыздар боюнча далил жетишсиз деген негизде кылмыш иш козголбойт. Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму дүйнө боюнча пресса душмандарынын тизмесин жарыялады. Кыргызстан Улуу Октябрь социалисттик революциясы расмий майрам катары белгиленген постсоветтик эки өлкөнүн бири. Бишкек шаарынын тургундары ал майрамдын маани маңызы тууралуу кандай ойдо?
Бүгүнкү майрам жакшы майрам. Эртең да, бүгүн да майрам да ошол. Октябрь революциясынын күнү.
Кансыз майрам. Кансыз кабыл алынган күнү.
Кансыз кабыл алынган күн? Кайсы кансыз?
Октябрь.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул башка темаларга токтолобуз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Айданбек Акмат уулу акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Михаил Саакашвили Украинанын Одесса облусунун губернаторлугу кызматынан кетти. 7 ноябрдагы билдирүүсүндө Саакашвили анын акыркы чыдамын өткөн жумада жарыяланган Украина мамлекеттик кызматкерлеринин декларациясы талкалады. Саакашвилинин айтымында декларацияда миллиарддарды көрсөткөн көпкөн чиновниктер мамлекеттен социалдык жардам алып отурат. Саакашвили Украин бийлигин коррупция боюнча айыптап, президент Петр Порошенко Одессада коррупциялашкан эки кланды коргоду деген. Ал жаш күчтөр менен Украина келечеги үчүн коррупцияга каршы күрөштү улантаарын билдирген. Президент Петр Порошенко өкмөттөн сунуш түшсө, Саакашвили кызматынан бошотуларын билдирди. Биркен Улуттар Уюму АКШнын Ооганстандагы абадан соккусун иликтейт. Улуттар Уюму ондогон тынч жарандардын өлүмүнө алып келген Ооганстан түндүгүнө АКШнын абадан соккусун иликтээрин билдирди. Буунун Ооганстандагы миссиясынын маалыматы боюнча Кундуз провинциясындагы Бузе Кандагари жергесинде урулган аба соккусунан 31 адам өлүп 19 жарадар болгон. Жабыркагандардын көпчүлүгү балдар жана аялдар экени кабарланган. Буунун миссиясы Ооганстанда акыркы мезгилде тынч жарандардын өлүмү көбөйгөнүн билдирип, бир жума ичинде эле 95 жаран өлүп, 111 жарадар болгонун кошумчалаган. Миссия башчысы Тадамичи Ямамото 6 ноябрда тараткан билдирүүсүндө тынч жарандардын өлүмү жол берилгис жана ал Ооганстанда тынчтык жана туруктуулукту орнотуу аракетин бузат деген. АКШ аскерлери 5 ноябрда абадан сокку алар тарабынан урулуш мүмкүндүгүн билдирип, окуяны иликтөөгө убада берди. Бишкекте чех ишкерлерин тоноп кетишти. Саламат сактоо тармагындагы долбоорлорду каржылаган чехиялык ишкерлер 7 ноябрь күнү Бишкектин чок ортосунан тонолушкан. Алардын акчасын алып кеткендер өздөрүн милиция кызматкерлери издешкен. Чехиялыктардын жанында жүргөн кыргызстандык жаран Демилге коомдук фондунун жетекчиси Бактыгүл Усманованын азаттыкка ырасташынча, ишкерлер сувенир алуу үчүн Берекет Грант базарына кирип, чыгып келе жатканда жарандык кийимчен 5 киши алардын колдорун кайрып документтерин талап кылышкан.
Саламаттыкты сактоо боюнча пилоттук проект менен инвесторлор болчу. Менин көрүнүп эле Берекет гранттын астында колдорунду кайрып чөнтөктөрүнүн акчасын алып койду. Ким тиңер десем удостоверениясын көрсөтүп жатат үчөөсү. Экөөсү бетини көрсөтпөй кетти, бирөөсү эже жакшы барыңыз деп туруп, анан кийин кечирип коюңуз деп кетти.
Усманованын айтуусунда чехиялык ишкерлердин чөнтөктөрүнөн акчалары жоголгон. Усманова милиция кызматкерлерибиз деген кишилердин үстүнөн Лелин райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылып арыз жазмакчы. Шаардык милиция бул окуя тууралуу кабары жоктугун билдирүүдө. Канат Исаев башкы прокуратура анын мурунку иштерин териштире баштаганын билдирди. Кыргызстан партиясынын лидери Исаев бул маалыматты Азия Ньюс гезитине курган маегинде айткан. Анын сөзү боюнча башкы прокуратуранын кызматкерлерине Исаев Чүй облусунун губернатору болуп иштеген учурун иликтөө боюнча тапшырма берилгени маалым болгон. Исаев бул териштирүү аны жакында эле баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыкканына байланыштуу жүргүзүлүп жатат деп эсептейт. Бул боюнча башкы прокуратурадан маалымат алууга мүмкүн болбоду. Исаев өткөн жумада парламентте Кыргызстан фракциясынын лидерлигинен кетип, анын ордуна Алмазбек Батырбеков шайланган. Ал фракция лидерлигинен кетүүсү саясий себептерге байланыштуу экенин ырастаган. Федералдык иликтөө бюросунун директору Хиллари Клинтонго айып коюлбасын билдирди. Бюронун башчысы Джеймс Коми президенттиги талапкер Клинтондун электрондук каттарына байланыштуу жаңы иликтөөнүн соңунда ага кылмыш козголбой турганын Конгресске билдирген. Бул маалыматты республикачыл конгрессмен Джейсон Чаффетс 6 ноябрда ырастады. Клинтондун атаандашы Дональд Трамп Хиллари Клинтонду бузулган система сактап калды деп Детройттогу митингде билдирди.
Right now she is being protected by a rigged system. It's a totally rigged system. I've been saying it for a long time.
Азаны бурмаланган система сактап калды. Бул толугу менен бузулган система, аны мен көп мезгилден бери айтып келатам. Силер 8 күндүн ичинде 650 000 электрондук катты окуп чыга албайсыңар. Хиллари Клинтон күнөөлүү, ал өзү билет, ФБР да билет, адамдар да билет. Эми Америка эли добуш берүү менен акыйкатты орнотот, деди Трамп. Джеймс Комис 28 октябрда Конгресске жазган катында Хиллари Клинтондун жаңы электрондук каттары табылганга байланыштуу июль айында токтотулган иликтөө кайра башталганын маалымдаган. АКШ колдогон күрд күчтөрү Ракка шаарын алуу өнөктүгүн баштады. Бул тууралуу күрд адамдары биримдикти колдойчу ЮПГ тобу 6 ноябрда маалымдады. ЮПГ Сирия демократиялык күчтөрү менен биргеликте ислам мамлекетинин борбору саналган Ракка шаарын бошотууну көздөдү. Бул билдирүүгө Сирия президенти Башар Асад тараптан жооп боло элек. Мындай маалымат АКШ баштаган коалициянын абадан колдоосу менен Ирак жана күрд күчтөрү, Иран колдогон Ирактын шия милициясы Мосулду ислам мамлекетинен бошотуу операциясын жүргүзүп жаткан учурда чыкты. Кошмо Штаттар ЮПГ тобун Сирияда ислам мамлекетине каршы күрөштө натыйжалуу күч катары көрүүдө, бирок Түркияга каршы чыгууда. Анкара күрд күчтөрү Түркияда тыюу салынган күрд жумушчу партиясы менен байланышта деп эсептейт. Түркия өзү да Сириянын түндүк тарабында ислам мамлекети жана күрд жоочуларына каршы операция жүргүзүүдө. Роза Отунбаева журналисттерди ачык жана калыс болууга чакырды. Чындык үчүн өмүрүнөн ажыраган журналисттер болгонун экс-президент Роза Отунбаеванын 7 ноябрда журналисттерге жолдогон куттуктоосунда айтылган. Экс-президенттин куттуктоосун Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду таратты. Куттуктоодо эгемен мамлекеттин түптөлүүсүндө жана коомдо демократиялык процесстерди бекемдөөдө маалыматтын жана аны жайылтууда кызмат өтөгөн журналисттердин орду өзгөчө экени белгиленген. 25 жылдан бери тарыхый жолдо кабарчылар чындык үчүн чыркырап, өз өмүрүн тоокелге салып иштеп келе жатканы арасында өмүрүнөн айрылгандар да болгон деп айтылат куттуктоодо.
Соңку жаңылыктарын Айданбек Ахмат уулу тааныштырды. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаев Токмок шаарынын мэри болуп турган кездеги иштерин башкы прокуратура териштире баштаганын билдирди. Анын алдында Исаев конституциялык реформа боюнча сын пикирин айткан эле. Бийликтин саясий оппоненттеринин бир канча жыл мурунку иштерин эми эстеп жатканы саясий куугунтук тууралуу сөздөрдү жаратты. Кененирээк Эленора Бешенбек кызы баяндайт.
Канат Исаевти каралоо ал конституциялык реформа тууралуу оюн түп тамырынан бери өзгөртүп, референдумга каршы добуш бергенден кийин башталды. Жогорку кеңештин соңку жыйындарында баш мыйзам өзгөрбөсүн дегендерди жаманатты кылганды токтотууну талап кылган эле.
Конституцияга каршы чыккандарды эле коомдук каналдан сын пикирге алып, керек болсо эл душманына айлантып, саны өзгөртпөш керек деген адамдар булар өздөрүнүн ою ошондой. Аны биз добуш менен эле чечишибиз керек. Кысып, коркутуп, жаманатты кылып, каралап конституцияга каршы чыккандарды эртең тарых тастыктайт кимдики туура эмес экенин мындай жол менен конституцияны өзгөртпөш керек. Эч ким бизди артыбыздан коолап келаткан жок. Татынакай эле 6 жылда ушул конституция менен эле келаттык.
Мындай билдирүүдөн көп өтпөй Канат Исаев жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине берген маегинде Токмок шаарынын мэри болуп тургандагы иштерин башкы прокуратура териштире баштаганын айтты. Азаттык бул макал жазылып жаткан чакта Исаевдин өзүнөн комментарий ала алган жок. Исаев Токмок шаарын 2008-2010 жылдары башкарган. Апрель инкалабынан кийин бийликке келген убактылуу өкмөттүн тушунда ага каршы эки кылмыш иш козголгону айтылган. Башкы прокуратура Исаев мэр болуп турганда Ак Була ишканасынын мурунку жатаканасын өз баасынан кыйла арзын сатып жиберген. Шаардык китепкананы мыйзамсыз жеке менчикке өткөргөн деп айыптаган. Бул кылмыш иштерди тергөө ара жолдо калып сотко жеткен эмес эле. Ал арада Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Аманалиевдин эркин тоо басмаканасын менчиктештирүү маселеси боюнча дагы прокуратура козгой баштаганы маалым болду. Депутат болсо кылмыш иштерди жандан тууга негиз жок деп билдирди.
Башкы
прокуратура айрым депутаттарга карата териштирүү башталганы тууралуу азырынча түшүндүрмө бере элек. Юстициянын генералы Кубатбек Кожоналиев укуктук баа берүү, сот жообуна тартуу тандалган адамдарга гана колдонулуп жатат деген пикирде.
Бийликти сындаган адамдарга текшерүү жүргүзүп, иш козголуп атканда сезилет. Ким бийликке акырат айткан болсо, ошолорго текшерүүлөр жүргүзүлүп, иш козголуп жүрүп атат. Ошол эле убакта бийликтин сөзүн сүйлөп, ошонун акырынан жем жеп жүргөндөргө эч кандай чара колдонбойт. Ал жөнүндө да фактылар көп.
Саясаттануучу Эмил Жураев каршылаштарына каршы кылмыш иш козгоо, оозун жабуу аракети эски бийликтерден калган ыкма экенин белгиледи. Жана мындай саясий куугунтуктун кесепети оор болоруна токтолду.
Саясий көз караштар келишпей калганда бийлик тарап сот системасын оппозициячыл сын айткан саясатчыларга каршы курал катары колдонуп келген. Бул мурдатан эле болуп жүргөн нерсе. Мисалы үчүн Окан Эмоналиевке каршы жер имарат боюнча маселе бир жылдай мурда бир көтөрүлдү эле. Ошондон кийин бул депутат үн чыгарбай тымызын эле жүрүп калды эле. Анан акыркы бир айдын ичинде кайра конституция боюнча референдум талкуулана баштаганда, көбүрөөк сүйлөй баштаганда кайра жаңылыкка чыгып калды. Канат Исаев боюнча деле менимче ошол эле нерсе. Бул кандайдыр бир фактыкка айкындык, чындыкты табайын деген ниет эмес. Менимче бул канткенде да Канат Исаевдин мааниси бар. Коалиция үчүн эме эле жаңы куруп атканда бул керек киши. Жүрүш турушун, саясий сөздөрүн контролдоп туруу үчүн болгон аракет деген ой кетет.
Анткен менен азыркы бийликти колдогондор саясий куугунтук тууралуу дооматтарды четке кагып келет. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков Исаев боюнча буга чейин айтылып жазылып жүргөн жагдайларды териштирүү азыркы учурга туура келишин атайын деп эсептебейт.
Канат Исаевдин эмне кылганын, эмне жасаганын мен билбейт экен, бирок жөн эле прокуратура чакырмаса керек. Массалык маалымат каражаттары көптөн бери эле ар кандай маалыматтар жүрбөйбү. Эми ушулар такталып атса керек да. Ушул убакыт ушуга туура келип калса керек да. Негизинен куугунтукта бар бекер күнөөсү жок кишини куугунтайт дегендер менен алысмын. Андай заман өтүп кетти. Мунуңку президенттердин доорунда мисалы үчүн биз жолдон кететкен жерибизден кармап эчтеке сүйлөй электе алып барып кечке кармап эки күн кармап кызметчи. Азыр андай жок да. Саясий куугунтукта жок бизде анда каяктан болсун.
Канат Исаев жогорку кеңештен өткөн чакырылышында республика партиясы менен шайланып келген. Республикачылар менен Атамекен фракциясы тирешкенде Исаев атамекенчилерди колдогон жана өзүнүн фракциясын ыдыратып бөлүп жаргандардын башында турган. Соңку парламенттик шайлоодо Исаев Кыргызстан партиясы менен катышты. Бул фракция иштеп иштей электе мандат чыры менен аты чыкты. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Укук коргоочулар Кыргызстанда кыйноолор токтобой келатканын айтып, коңгуроо кагууда. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун маалыматына караганда, быйыл 9 айдын ичинде 145 адамдан арыз түшкөн. Алардын басымдуу көпчүлүгү милиция кызматкерлеринен жабыркагандар. Бирок кыйноо тууралуу арыздардын дээрлик көпчүлүгү боюнча далил жетишсиз деген негизде кылмыш иши козголбойт. Учурда кыргызстандык дарыгерлерди кыйноо фактысын туура каттоого үйрөтүп жатышат. Сөз кылбачыбыз Рахат Кеңешовада.
Кылмышка шектелип милициянын колуна түшкөн жаран, эгер аны убактылуу камаш керек болсо, адегенде сөзсүз түрдө медицина кызматкерлеринин текшерүүсүнөн өтүшү зарыл. Бул норма Кыргызстандын кылмыш кодексинде жазылган жана ал адамды доктурларга күч кызматкерлери өзлөрү алып барып көрсөтүп келиши керек. Бирок укук коргоочулардын айтымында мыйзамда жазылганы менен бул талап учурда тиешелүү деңгээлде аткарылбай жатат. Себеби жол жобосу толук иштелип чыккан эмес, дейт Эркиндик үнү коомдук фондунун координатору Асель Койлубаева.
Первым свидетелем того, что человек
адамдын кыйноого же зомбулукка кабылгандын биринчи күбөсү бул доктур. Ал денедеги тактар жана адамдын ошол кездеги психикалык, психологиялык абалын даана жазууга, башкача айтканда документтештирүүгө милдеттүү. Буга чейин бул иш кандайдыр бир деңгээлде жасалып келген, бирок атайын бланктардын жоктугунан, доктурлардын үстүнөн көзөмөл жакшы жүргүзүлбөгөндүктөн кыйноону далилдеш кыйын эле.
Из-за этого все телесные повреждения.
2011 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы атайын баяндамачысы Хуан Мендес Кыргызстанга келип, укук коргоочулар көз каранды эмес соттук медициналык эксперттер менен 15ке жакын жабык жайды кыдырып, камактагылар жана алардын адвокаттары менен жолугуп чыккан. Иш сапарынын жыйынтыгында Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү Кыргызстанда кыйноолор өтө жайылган көрүнүш экенин, көп учурда адамдар милицияга түшкөндө алардын ур токмогуна, кыйноосуна чыдабай, жасабаган кылмышты мойнуна алып жатканын айтып, өлкө жетекчилигине бир катар сунуштарды айтып кеткен. Мына ошол сунуштардын бири катары учурда кыргыз бийлиги адамдын кыйноого кабылганын далилдөөчү системаны ишке киргизүү аракетин көрүүдө. Ал 1999 жылы Бириккен Улуттар Уюмунда бекитилген Стамбул протоколу. Бул документти 15 өлкөнүн 80ге жакын адиси иштеп чыккан жана анда кыйноо фактысын далилдөөнүн жолжобосу ийне жибине чейин териштирилип жазылган. Бул системанын негизинде медицина кызматкери атайын бланкка кыйноого кабылган адам тууралуу баардык маалыматты жазууга милдеттүү. Толтурулган кагаздын бир көчүрмөсү ошол замат прокуратура органдарына жөнөтүлөт. Демек, кыйноо фактысын кийин далилдеш кыйла жеңил болот дешет укук коргоочулар. Саламаттыкты сактоо министрлигинин консультанты Бермет Барктабасова кыйноонун издери тууралуу болгонун болгондой кылып жазып берүүдөн доктурлар айрым учурда коркуп, керек болсо кийин ошол зомбулук көрсөткөн күч кызматкеринин каарына өзүм калып калбайын деп көрүп турганын жазбай койгон учурлар болуп эле келатканын, эми жаңы система боюнча аларды коргоо механизмдери да каралганын айтууда.
Гарантии прописаны.
Лепитиктер жазылган. Биз азыр алардын баарын тизмектеп жазып жатабыз. Мисалы, күч кызматкери жанында турса, жабыркаган адам эч убакта доктурга баарын ачык айта албайт. Ошондуктан ал чыгып туруш керек. Кыйноого кабылган адам баарын толук айтып бербесе, маалымат так объективдүү болбой калат.
Мына ушунун баары өткөн аптада Ысык Көл облусунда иштеген соттук медициналык эксперттер, соттук психиатрлар жана психологторго тренинг өткөрүлүп үйрөтүлдү. Ага чейин бул сыяктуу тренингдер башка аймактарда да өткөн. Кыйноолорду алдын алуу боюнча атайын улуттук борбор быйыл толук иштеп баштады. Ал кайсы гана жабык жай болбосун, эч эскертүүсүз күнбү түнбү кирип барып текшерүүгө укуктуу. Борбордун жетекчиси Нурдин Сулаймановдун айтымында арыздардын саны өсүүдө.
Сөзсүз эле кыйноо фактылар көбөйүп атат деген көрсөткүч эмес. Бул улуттук борборду эл билип, коомчулукка биз таанымал болуп, бизге ишеним жогорулап атабы деген ойдомун.
Мекеменин маалыматына караганда 100 кыйноонун 85 күч кызматкерлери кылмышты мойнуна илүү үчүн жасайт. Кылмышты медициналык текшерүү менен гана далилдесе болот. Бирок былтыр, маселен, кыйноо фактысы боюнча кайрылган арыздардын 94%ына кылмыш иш козгоодон баш тартылган. 13 жылда Кыргызстанда кыйноо беренеси боюнча бир гана сот өкүмү чыккан. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азыр болсо уктуруубузду улантабыз. Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму дүйнө боюнча пресса душмандарын тизмектеди. Алардын арасында кайрадан эле Ислам мамлекети террордук тобунан баштап Орусия жана Казакстан президенттери Владимир Путин менен Нурсултан Назарбаев да бар. Кененирээк Али Токтокунов баяндайт.
Тизмеге негизинен Азия, Африка, Латын Америкасы жана КМШ өлкөлөрүнөн 35 адам жана уюмдар кирген. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан эл аралык чек арасыз кабарчылар уюмунун талдоочулары. Булар эркин прессаны цензура, коркутуу, камоо жана өлтүрүү жолу менен муунтууда деп билдиришет. Көз карансыз мамлекеттер шериктештигинен прессанын душманы деп Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев, Беларусь президенти Александр Лукашенко дагы аталган. Алар 90-жылдардын башынан бери ушул тизмеде. Түркмөнстан, Орусия жана Азербайжан президенттери да кызматка келгенден аз өтпөй мына ушул катарга кошулушкан. Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримов да алардын арасында болчу. Чек арасыз кабарчылар өзгөчө Түркмөнстанга көңүл бурушат. Курбангулу Бердимухамедов бийликке келгенден тарта эле прессанын душманы деген кара тизмеге кирген. Сөз эркиндиги боюнча Түркмөнстан 180 өлкөнүн ичинен 178 орунда турат. 2013 жылы бул өлкөдө цензурага каршы мыйзам ишке киргени менен ал болгону кыңырышты калкалаган беткав экени белгиленет. Чек арасыз кабарчылар уюмунун өкүлү Йохан Бир буга карабастан бийликтин калпыз иштеринин жүзүн ачкан, каршылык көрсөткөн журналисттер жок эместигин айтат.
Анда үрөй учурган шартта иштөөнүн өзү баатырдык. Бул бааланышы керек жана бул үмүткө шоола чачат.
Бардык эле журналисттер кол кошур отура бербей, айрымдар эч нерсеге карабай өз ишин аткарууда. Тилекке каршы жакынкы келечекте Түркмөнстанда чоң өзгөрүүлөр болоруна ишенбей турам. Аймактык алкакта карасак, учурдагы көрүнүштөр көңүл көтөрөрлүк эмес. Негизинен Борбор Азиядагы авторитардык режимдер бири-бирин колдошот. Дүйнө болсо мындай эволюцияны көрмөксөңгө салууда.
Дейт Йохан Бир. 2009 жылдан тарта Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган 2013 бери коңшу Кытайдын лидери Си Цзиньпин да кара тизмеге алынган. Быйыл журналисттерге катаал чара жагынан Түркия өзгөчөлөндү. Июлдагы төңкөрүш аракети ишке ашпай калгандан кийинки жазалоонун алкагында ондогон журналисттер камалып, массалык маалымат каражаттары жабылды. Баш кеңсеси Нью-Йоркта жайгашкан журналисттерди коргоо комитетинин Борбор Азия жана Европа боюнча координатору Нина Агнянова Түрк өкмөтү төңкөрүш аракетин шылтоолоп, коомду медиадагы сынчыл добуштардан тазалоодо дейт.
Так санды көрсөтүш кыйын. Анткен менен июлдагы аскерий төңкөрүш аракетинен бери азыркыга чейин жабылган, иши токтотулган маалымат каражаттарынын саны 150 ашты. Ал эми 100 ашуун журналист камакта же түрмөдө отурат деп ишенимдүү айта алабыз. Булардан тышкары дагы көптөгөн журналисттер өлкөдөн кетүүгө, качууга аргасыз болушту. Биз Түркия маалымат каражаттарына каршы катаал чараларды жапырт көрүп, өлкөдө ой пикирдин көп түрдүүлүгүн жок кылуу багытында бара жатат деп айта алабыз.
Ошондой эле прессанын душманы тизмесинде Түндүк Корея лидери Ким Чон Ын, Иран диний көсөмү Аятолла Хаменеи, Сирия президенти Башар Асад да бар. Мындан тышкары Талибан, Ислам мамлекети террордук топтору кирген. Жетекчилери кара тизмеге киргизилген өлкөлөр сөз эркиндиги боюнча рейтингте арткы орундарда. Пресса душманы делгендер арасында Кыргызстандан эч ким жок. Сөз эркиндиги боюнча рейтингте Кыргызстан 85-чи, ал эми постсоветтик өлкөлөр арасында 6-чы орунда турат. Ошентсе да уюм өлкөдөгү маалымат каражаттарында цензура сакталып, редакциялык саясат массалык маалымат каражаттарынын ээлеринин эрки менен жүргүзүлөрүн белгилейт. 2015 жылы президент тууралуу жалган маалымат жазды делип журналист Айырбек Орунбековдун 2 млн сомго доого жыгылганы мисал келтирилет. Чек арасыз кабарчылар эл аралык таасирдүү өкмөттүк эмес уюм. Ал дүйнөдөгү маалымат эркиндигин жана журналисттерди коргоо деген ураан менен иш алып барат. 1985 жылы негизделген. Али Токтокунов, Азаттык.
Кайрадан Кыргызстан темалары. Казакстан базарларына алма сатып келишкен таластык багбандар менен соодагерлер тобу Тараз бекетиндеги тосмонун ачылышына көмөк көрсөтүүнү талап кылып, облустук администрациянын алдынан нааразылык акциясына чыгышты. Бейрасмий Булактын маалыматына караганда, Казакстандын тиешелүү мекемелери Кыргызстандан ташылган алмадан курт чыкты деп чекарадан өткөрүүгө тыюу салган. Майрам күн болгондуктан облустук бийликтен бул жөнүндө жооп алына элек. Таластык кабарчыбыз Али Сариева кененирээк айтып берет.
Талас шаарынын тургуну Исламдын короосунда 4 тонна алма турат. Бул алмаларды Тараздагы алма ширесин даярдоочу заводко жеткирмек. Эки тараптуу келишим бар. Бирок бир жума мурун чек арадан артка кайрылган. Азыр сата албай же сактап кое албай убайым жеп жаткан кези.
4 тонна алма бердичи. Бирден сок чыгарганга алма алып чыккан алмаларды федерацияга алып барып, анан кайтып келип буларды алып барып. Жаштыга сактай турганда эле повитер жок.
Анан булушу менен калып кетип анан.
Азыр эмне кылабыз билбей. Кайка апарып сатарын эле билбейсиң. Уже Бишкек алып барайы деген Бишкекте эле уже көлдүн алмазды толтурайык да.
Исламдын алмасынан да 2-3 эсе көп алманын аргасын таппай турган соодагерлер бүгүн облустук администрациянын алдына келишти. Алардын бири насыйкат.
Эл кыйналып атат. Эмне үчүн алманы киргизбейбиз деген закон казактар чыгарып койду, анан биздикилер эмне үчүн жөн отурат? Ошону чечип бербейби элге? Биздин алмабыз мына дайым эле Казакстанга кирип жүргөн. Анан ушул алма бышып төгүлүп аткан кезде алманы кирбесин деп казактар запрет деп барсак, ошо запрет алма кыргыздын алмасы кирбесин деген бизде указ чыккан деп казактар айтып атат да.
Соодагерлердин айтымында булар минтип алмасын чыгара албай жатса, Казакстандын алмасы Бишкек аркылуу Кыргызстанга эң эркин эле кирип жатат. Ошондуктан калыстык үчүн алманы киргизгенди да токтотушсун дешти соодагерлер.
Кош мамлекеттер менен сүйлөшүп биз жардам кылбыз да. Биз бүгүн майрам күнүнө карабастан чогулдук, дагы чогулабыз, бул чечилмейинче дагы чыгабыз. Келүүдө адам болду, дагы көбөйөт.
Эми мындай да вопрос болуп атат да. Азыр Алматынын алмазы Бишкекке кирип атат, Чымкенттин алмазы Бишкекке кирип атат. Анда алардыкын жакшысын өткүзбөсүн Бишкекке кирип атат. А биздикине барсаң фитоң жок, давай 40 000 теңге бер, өтөзүң дейт, 50 миң теңгеөр өтөзүң дейт. Кирип атат. Чөрүн речка деп кой, ошо жак менен анын ногу Таралтанын жана пост бар го, Жалдордун. Ошо жактан кирип отур ана Чымкенттиги Алматынын алмаларчы. Анда пус аларда кирсибин. Биздин негизи мына чоңдор иштегендиктен мына карап турсаң Казакстанда биринчиден кыргыздын жарандарын гайлары сыйлабайт, экинчиден таможендагылар сыйлабайт да, мындайды айтканда.
Бүгүн нааразычылык акцияларына чыккандар чек аранын казактар тарабындагы шылуундар кыргыз соодагерлерди ачык эле тоорып жаткандарын айтышты. Андан тышкары кыргыз өкмөтүнүн да кемчиликтерин мындайча белгилешти.
Телеозордон болсо КТРКдан уккам, мурда 5 күн Кыргызстан жарандары Казакстанда 5 күндөн кийин регистрацияга турса, 5 күн жүрүп туруп. Кыргызстан менен Казакстан биргеликте сүйлөшүшкөн, 30 күн кылабыз депчи. 30 күн болгон уже, телеозордон өзүбүз уккамбыз. Анан 30 күн экенде эле соодабызды кылып келгенче 5 күн өтүп кетти. 30 күн десек, казактар ал кыргыздардын признавать этпей экенде 30 күн дегенде, баягы 5 күн боюнча эле ар бир Кыргызстандын жаранынан 32 миң теңгеден соодалашып отуруп, 10 миңге түшүрүп, 10 миң теңгеден бери өтүп атат кайра бери көздөй. Кыргызстандын телеозордон айткан маалыматына ишенип, анан кайра бери көздөй 10 миң теңге берип, тоо менен жөрмөлөп өттүк калычу проволокону ачып. Үйгө келиш керек, Казакстанда жатып өрөбүзбү чек аранын оозунда.
Паспортуңарда мисалы мөөрү жок да чыкты деген.
Мен загранпаспорт менен киргем, печаты базылган кирди деген. Чыкты деген печаты жок. Эми кайра мен нары Казакстанга азыр өткөнгө болбойт болуш керек. Ал бир эле адам эмес, анча бир күндө арден бир бери көздөй, ошо 30 күнгө ишенген кыргыздар бир күндө арде миңдеген кыргыз өтүп атат. Ошонун паспортун баары меникинде булганып атат да.
Мөмө жемиш сатып Казакстанга каттагандардын айтымында Таластагы кыргыз казак чек арасынан суткасына 20-30 уна мөмө жемиш жүктөп кирет. Ар биринин жүгү 2 тоннадан жогору. Казакстан кыргыз тараптан келген мөмө жемиштерден курт чыкты деп октябрдын соңунда тыюу салган. Чектөөлөрдүн жана ага каршылык билдирген соодагерлердин суроолоруна бул күнү расмий жооп болгон жок. Муну облустук бийликтин Азаттыктын кабарчысы байланышкан өкүлдөрү майрам күн экендиги менен негиздешти. Салиха Сариева, Азаттык, Талас облусу.
Кыргызстан улуу октябрь социалисттик революциясы расмий майрам катары белгиленген постсоветтик эки өлкөнүн бири. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов Бишкек шаарынын тургундарын 7 ноябрдын маани маңызы тууралуу сураштырган.
Бүгүн майрам күн жарыяланбады эс алуу. Эмненин урматына?
Билбейм.
Билбейсиз эс алуу бүгүн, э? Сиз билесизби эмненин урматына?
Билбейт экенмин.
Эмнеге эс алуу атасыз билген жоксуз? Балдар эмнеге окуган жок?
Билбейт экен.
Бүгүн эс алууда анан эмне майрам?
День октябрьской революции.
Кайсы өлкөлөр майрамдайт?
Страны СССР. Билбейт экенмин уже эмне майрам.
Календарда кызыл, э?
Ооба.
Жаштар көп нерсени билбей калды. Историяны да жакшы окутпай деп болуш керек. Анан бүгүнкү майрам жакшы майрам. Эртең да бүгүн да майрам да ошол. Октябрь революциясынын күнү.
Кансасы майрам. Кансасы кабыл алынган күнү.
Кансасы кабыл алынган күн?
Ооба.
Кайсы кансасы?
Октябрь.
Бүгүн эс алуу күн да.
Анан
эмне майрам бүгүн?
День революции.
Маанисин билесизби эмне болгон революция?
Тукай октябрь революциясы.
Майрамдын маанисин билесизби эмне?
Маанисин деле билбейт экенмин. Ушул айтылып эле жүрөт го ушундай мурдатан бери элечи.
Баягы журналисттердин күнү деп айттык го.
Ошон үчүн журналисттердин күнү календарда кызылбы?
Ошон үчүн деп айтам, билбейм анан. Мурда баягы союз кезинде майрамда челек го, парадтар өтчү эле.
Бир суроо. Бүгүн эс алуу күндө анан эмне майрам экенин билесизби?
Ооба, улуу октябрь революциясынын күнү да бүгүн.
Маанисин билесизби майрамдын?
Маанисин да албайт экенмин.
Бүгүн календарда кызыл күн да анан эмне майрам экенин билесизби?
Жок, билбейт экенмин.
Сиз билесизби эмне майрам?
Билбейт экенмин.
Ооба, революция күнү да.
Эмне болгон революция? Сиз билесизби маанисин бүгүнкү күндүн?
Бүгүн 7 ноябрда бул улуу октябрь социалисттик революциянын күнү жаңысы боюнча.
Эмен жанагы басма сөз кызматчыларынын күнү да.
Октябрь революциясынын урматына майрам деп атабыз.
Календарда кызыл күн, э?
Ооба. Бир эле күн, 7-си эле.
Эмне майрам бүгүн?
Мурдагы революцияго дейм, э? Мурда Советтер Союзунда ошол.
Ошон үчүн эс алып атабыз.
Ооба.
Революция.
7 ноябрь. Билбейм.
День Октябрьской революции был раньше. Насколько я помню, сейчас может быть что-то другое переименовать.
Бишкек шаарынын тургундары 7 ноябрь күнкү майрам тууралуу мына ушундай ойдо.
Көйгө буланган көмүскө фактылар.
Күтүүсүз комментарийлер.
Тактамай талдоолор.
Ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов.
Мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосуна 8-ноябрь шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Камсыздандырылган автоунаа кырсыкка учураган кезде кандай жардам ала алат?
Өкмөт өзү эле айтып атпайбы, эски машинага төлөп бере албайбыз. Эски катуу урунса төлөп бере албайт да. Анан эски машина биз камсыздандырып эмне кылабыз аны? Эски жаңы машина болсо анда болот да.
Бул уктуруубуздан мына ушул маселеге арналган адам жана базар рубрикасынын кезектеги чыгарылышын ошондой эле кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымованын 80 жылдык мааракесине арналган чыгармачыл кечеден репортаждын кайталоосун сунуш кылабыз. Дегенде болсо Айданбек Ахмат уулу сунуш кылган жаңылыктарды угуп алалы.
Михаил Саакашвили Украинанын Одесса облусунун губернаторлугу кызматынан кетти. 7-ноябрдагы билдирүүсүндө Саакашвили анын акыркы чыдамын өткөн жумада жарыяланган Украина мамлекеттик кызматкерлеринин декларациясы талкалады. Саакашвилинин айтымында декларацияда миллиарддарды көрсөткөн көпкөн чиновниктер мамлекеттен социалдык жардам алып отурат. Саакашвили Украин бийлигин коррупция боюнча айыптап, президент Петр Порошенко Одессада коррупциялашкан эки кланды коргоодо деген. Ал жаш күчтөр менен Украина келечеги үчүн коррупцияга каршы күрөштү улантаарын билдирген. Президент Петр Порошенко өкмөттөн сунуш түшсө, Саакашвили кызматынан бошотуларын билдирди. Биркен улуттар уюму АКШнын Ооганстандагы абадан соккусун иликтейт. Улуттар уюму ондогон тынч жарандардын өлүмүнө алып келген Ооганстан түндүгүнө АКШнын абадан соккусун иликтээрин билдирди. Буунун Ооганстандагы миссиясынын маалыматы боюнча Кундуз провинциясындагы Бузе Кандагари жергесинде урулган аба соккусунан 31 адам өлүп 19 жарадар болгон. Жабыркагандардын көпчүлүгү балдар жана аялдар экени кабарланган. Буунун миссиясы Ооганстанда акыркы мезгилде тынч жарандардын өлүмү көбөйгөнүн билдирип, бир жума ичинде эле 95 жаран өлүп, 111 жарадар болгонун кошумчалаган. Миссия башчысы Тадамичи Ямамото 6-ноябрда тараткан билдирүүсүндө тынч жарандардын өлүмү жол берилгис жана ал Ооганстанда тынчтык жана туруктуулукту орнотуу аракетин бузат деген. АКШ аскерлери 5-ноябрда абадан сокку алар тарабынан урулуш мүмкүндүгүн билдирип, окуяны иликтөөгө убада берди. Бишкекте чек ишкерлерин тоноп кетишти. Саламат сактоо тармагындагы долбоорлорду каржылаган чехиялык ишкерлер 7-ноябр күнү Бишкектин чок ортосунан тонолушкан. Алардын акчасын алып кеткендер өздөрүн милиция кызматкерлери издешкен. Чехиялыктардын жанында жүргөн кыргызстандык жаран Демилге коомдук фондунун жетекчиси Бактыгүл Усманованын азаттык ырасташынча ишкерлер сувенир алуу үчүн Берекет Грант базарына кирип чыгып келе жатканда жарандык кийимчен 5 киши алардын колдорун кайрып документтерин талап кылышкан.
Саламаттыкты сактоо боюнча пилоттук проект менен инвесторлор болчу. Менин көрүнөп эле Берекет гранттын астында колдорун кайрып, чөнтөктөрүнөн акчасын алып койду. ким тиңер десем удостоверениясын көрсөтүп жатат үчөөсү. Экөөсү бетине көрсөтпөй кетти, бирөөсү эже жакшыларыңыз деп туруп, анан кийин кечирип коюңуз деп кетти.
Усмановун айтуусунда чехиялык ишкерлердин чөнтөктөрүнөн акчалары жоголгон. Усманова милиция кызматкерлери издеген кишилердин үстүнөн Лелин райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылып арыз жазмакчы. Шаардык милиция бул окуя тууралуу кабары жоктугун билдирүүдө. Канат Исаев башкы прокуратура анын мурунку иштерин териштире баштаганын билдирди. Кыргызстан партиясынын лидери Исаев бул маалыматты Азия Ньюс гезитине курган маегинде айткан. Анын сөзү боюнча башкы прокуратуранын кызматкерлерине Исаев Чүй облусунун губернатору болуп иштеген учурун иликтөө боюнча тапшырма берилгени маалым болгон. Исаев бул териштирүү аны жакында эле баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыкканына байланыштуу жүргүзүлүп жатат деп эсептейт. Бул боюнча башкы прокуратурадан маалымат алууга мүмкүн болбоду. Исаев өткөн жумада парламентте Кыргызстан фракциясынын лидерлигинен кетип, анын ордуна Алмазбек Батырбеков шайланган. Ал фракция лидерлигинен кетүүсү саясий себептерге байланыштуу экенин ырастаган. Федералдык иликтөө бюросунун директору Хиллари Клинтонго айып коюлбасын билдирди. Бюронун башчысы Джеймс Коми президенттикке талапкер Клинтондун электрондук каттарына байланыштуу жаңы иликтөөнүн соңунда ага кылмыш иши козголбой турганын конгресске билдирген. Бул маалыматты республикачыл конгрессмен Джейсон Чафетс 6 ноябрда ырастады. Клинтондун атаандашы Дональд Трамп Хиллари Клинтонду бузулган система сактап калды деп Детройттогу митингде билдирди.
Соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Сиз автоунааңызды камсыздандыргансызбы? Камсыздандырылган автоунаа кырсыкка учураган кезде кандай жардам ала алат? Эмне үчүн айрым депутаттар 2019 жылдан тарта күчүнө кирүүчү автоунааларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга каршы? Апталык адам жана базар программасынын бүгүнкү чыгарылышы мына ушул суроолорго арналат. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Автоунааларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу мыйзамы дагы 3 жылдан соң ишке кирет. Бүгүнкү күнү өз каалоосу менен унааларын камсыздандырган жарандар болгону менен алардын саны азыраак. Көпчүлүк айдоочулар автоунааларын камсыздандыруудан кандай пайда болорун билишпейт. Бул кесиптешим Альбина Сулайманова жүргүзгөн сурамдоодо белгилүү болду. Анда азыр ошол сурамдоого назарыңыздарды бурабыз.
Азырынча ал нерсени ойлоно элекпиз, камсыздандыруу бизде Таласта мисалы үчүн андай камсыздандыра турган жанагындай фирмалар эмелер бар экенин билбейбиз да. Ошон үчүн азырынча ой деле жок, камсыздандырганда канча пайызын төлөп берерин деле билбейбиз. Алар толук ошол айткан нерселерин аткарып береби, аткарып бербейби, ал жөнүндө такыр маалымат жок. Ошон үчүн камсыздандырган жокпуз да. Сорбеков Нурлан.
Мен да камсыздандыра элекмин. Пока ойлоно элекпиз. Буюрса кийинки жаңы жылдан баштап камсыздандырабыз.
Камсыздандырылган биздин машина негизи өкмөттүкү. Билбейм, тияктан өздөрү уже камсыздандырып койдук деген да, полный служебный машиналарды, значит, биздин башыбыз оорубайт мындай айтып келгенде.
Өкмөт төлөп бере албайт, ошого көз жетпейт, ошон үчүн камсыздандыра албайм да. Өкмөт ошончолук кысса, мисалы үчүн эл деген элдин көбү эле болуп жатпайбы ага камсыздандыруу? Өкмөт өзү эле айтып атпайбы, эски машиналарга төлөп бере албайбыз. Если катуу урунса, анан катуураак урунса төлөп бере албайт да. Анан ачык эле айтып атыр өздөрү деле. Анан эски машина биз камсыздандырып эмне кылабыз анан? Если жаңы машина болсо анда болот да. Менин оюм ошондой. Саамаев Улукбек Маликович.
Мен айтат элем, ушул өкмөт өзү өкмөттүн эмелери эметсе анда страховая частный фирмаларга например биринки болсо ишенбейм мен частный фирмаларга. Анда эле Россияда эми Казакстанда көрүп атабыз телевизордон эмне болуп атканын. Өкмөт өзү эметип берсе разговор жок, сразу эле мэр төлөп эме, зато билесиң өкмөт гарантия болот депчи. Частный фирма ким гарантия болот? Бүгүн бар, эртең жок алар.
Банкрот
болуп. Айтпай эле койбоюмбу?
Мен кылат элем страхование. Но если өкмөт гарантия берип акчасын убагында төлөсө, кылса болот. Адам каршы жок, нормально ошого макул болобуз. Меники Токтогулов Темир.
Көпчүлүктөрү мыйзамды угушкандай эле жок болуш керек. 2017 жылы милдеттүү түрдө болсо, ошол жылы камсыздандырабыз да. Буюрса жакында камсыздандырам го дейм. Менин атым Мэретбеков Жадылбек, Акжар айылынын тургуну.
Мен өз машинамды камсыздандырдым. Себеби бул биздин жашообузга дагы өкмөткө да пайдасы тиет деп ойлойм. Анткени баягы сактыкта кордук жок деп айтат го. Ошондой эле ар кимибиз өзүбүзгө сак болушубуз керек деп ойлойм да.
Чоң рахмат. Автоунаалдарды камсыздандыруу боюнча айтуусулардан кабарчыбыз Альбина Сулайманова сурамжылоо жүргүздү. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Расмий маалыматтар боюнча учурда Кыргызстанда 1 миллиондон ашуун автоунаа катталган. Анын ичинен талкаланып катоодон чыкпай калган унааларды эсептегенде 800 000 чамалуу автоунаа өлкөнүн жолдорунда жүрөт. Машинерди камсыздандыруу эң ирде жол кырсыгына себепкер тараптын каржылык абалын сактоону максат кылат деп билдирди Кыргыз Инстрах камсыздандыруу компаниясынын башкармалык жетекчиси Бакыт Иманбеков.
Эмне дегенде бул мыйзамдын артынан жол кырсыгында болгон жарадар адамдарга компенсация төлөнөт да. Каза болуп калган адамдарга 200 000 сомдон мүлккө зыян келтирилсе 150 000 сомдун тегерегинде акча төлөнөт да. Биякта деген камсыздандыруу компаниянын лимити бар да, өзүнүн жоопкерчилик лимити бар, ал 550 000 сом. Бул 550 000 сом бул страховой компаниянын лимити да. Бул лимит 1 жылга. Жылдын ичинен андан ашпайт. 1 жылдын ичинде жол кырсыгы болуп калса, камсыздандыруу компания 550 000 сомдун тегерегинде ичинен акча потерпевшилерге акча төлөп берилет да.
Камсыздандыруучу компаниялар белгилегендей, Кыргызстанда жол кырсыгы көп катталат. Буга айдоо маданиятынын төмөндүгү, жолдо жүрүү эрежелери сакталбагандыгы негизги себеп. Ошондуктан жыл сайын автокырсыктар көп катталып, андан набыт кеткен адамдардын саны да көп. Бакыт Иманбековдун айтымында, милдеттүү түрдө камсыздандыруу киргизилген учурда компенсация кырсыктан жаракат алган адамдарга жана жабыркаган автоунаага гана төлөнүп берилет.
Кырсыктап каза болуп калса 200 000 сом төлөнөт. Бут колун сындырып алып же мындай легкий травма алган болгон учурда больницада кандай расходтор болсо ошол расходтор төлөнүп берилет. Баягы жумушка чыкпай калып зарплата, утеренный заработный плата болсо ошол зарплатасын да төлөп берет, камсыздандыруу компания төлөп берет да. Төртөө жарадар болуп каза болуп калганда төртөөнө бөлүп берилет ошол убактычы 20 000 сомдо. Ошондой особенности бар да мунучу. Плюс баягы күнөөлүү адам бирөөнүн машинасынын мүлкүнө зыян келтирди да, ошол зыянды 150 000 сомдун тегерегинде камсыздандыруу компания төлөп берилет да. Эгерде, например, зыян 200 000 сом болсо мүлкүнөчү, 150 000 камсыздандыруу компания төлөп берет, а калган 50 000 баягы күнөөлүү адам өзү төлөп бериш керек да, өзүнүн жолдорунан да.
Өзүнүн автоунаасын калыбына келтирет.
Өзүнүн биякта деген бул деген жоопкерчиликти гана камсыздандыруу кылат да, милдеттүү түрдөчү. А өзүнүн машинанын унаанын ээсинин өзүнүн мүлкүн, өзүнүн автоунаасын камсыздандыруу компания төлөнбөйт. Ал деген добровольный порядке страхование автокаска деген бар да, добровольный порядке камсыздандыруу кылат да алчы.
Быйылкы 9 айда Кыргызстанда 4 000 ашуун автокырсык катталып, андан 600 чукул кишинин өмүрү кыйылган. Автоунаа камсыздандыруучу уюмдар милдеттүү түрдө камсыздандыруу кирсе, кырсыкка кабылган автоунаа, андан жабыркаган адамдарга компенсация төлөп берүү үчүн кеминде 3 миллиард сом керек болорун айтышат. Урматтуу угармандар, УБДУ Азаттык уналгысынын адам жана базар берүүсү, микрофондо Замира Кожубаева. Кыргызстанда автоунааларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу боюнча мыйзам өткөн жылы жазылып кабыл алынган. Бирок 2016-жылдан тарта күчүнө кирет делген мыйзам автоунаа ээлери жана камсыздандыруучу компаниялар даяр эмес деген жүйө менен 3 жылдан кийинкиге калтырылган. Бул мыйзамга учурунда Жогорку Кеңештин бир топ депутаттары каршы чыгып, ал камсыздандыруучу компаниялардын гана кызыкчылыгына иштеп каларын белгилешкен болчу. Ата мекен фракциясынын депутаты Алманбек Шыкмаматов мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарылчылыгы дагы деле күчүндө деген пикирде.
Биздеги сунуш кылынып аткан механизмдер бул чылгый эле страховой компаниянын кызыкчылыгын 100% коргоп, ал эми страховкага мажбур болгон адамдардын кызыкчылыгы корголбой атпайбы? Мисалы үчүн жанагы милдеттүү түрдөгү страховканы алып карасак, ал жерде страховой компания акча гана чогултат экен, анын милдети эле ошону менен эле чектелип калган. Берки жарандарга болгон милдеттин баарын мыйзам аркылуу үйүп коюптур. Ал ДТПга түшүп калса, ал далилдеш керек экен, сотко бериш керек экен, толгон токой бюрократиялык процедуралардан өтүп, ГАИден справка алып, документ топтоп, анан кийин страхователге барып, анан страхователь ошондо берсе берет, бербесе дагы толгон токой шылтоо айткан бир механизмдер келип калыптыр. Мен эсептейм, бул адилеттүү страхование эмес.
Шыкмаматов бул мыйзам тескерисинче автоунаа айдоочулардын укугун коргоого тийиш деп айтат. Айдоочулар чуркап алектен жетүүчүктүн баарын акча алып аткан соң камсыздандыруучу компания аткарууга тийиш, дейт эл өкүлү.
Мисалы үчүн дүйнөдө өнүккө мамлекеттерде ошондой жол кырсыгына катталган адам телефон чалып эле өзүнүн страховой агентине ключту тапшырат, болду, бир айдын ичинде ага жапжаңы машина же болбосо оңдолгон машинанын баардыгын алып келип берет.
Камсыздандыруучу компаниялар болсо иштин баары эки тараптын кол коюп бекиткен келишимин негизинде жүргүзүлөрүн бекемдешет. Айрым маалыматтар боюнча милдеттүү түрдө камсыздандыруу киргизилет деген маалыматтан соң камсыздандыруучу компаниялар эл аралык талаптарга ылайык иш жүргүзүү үчүн аракет кылып кошумча кеңселерди ачышкан. Бул үчүн банктардан асыя акча алгандары да болгон. Мисалы, Кыргыз Инсрах компаниясы Кыргызстандын аймактарында 20 чакты кеңсе ачкан. Мыйзамдын ишке кирүү мөөнөтү жылдырылган соң негизги 3 кеңседен башкасы жабылган.
Бүгүнкү күнү 3 ооу биздин Бишкекте, Ошто, Ош болмосо Жүктү курьерол деп, анан кийин Каракол деле представительство барда. Жанагы Астага деп сөзсүз түрдөгү милдеттүү мыйзам боюнча биз деген 18 офис ачканбыз да. 18 центр продаж ачканбыз, бирок мыйзам ичине кирбей калып, мисалы центрлерди жапканбыз да. Эмне дегенде баягы экономический целесообразность жок да.
Ушундай эле Дооматы А плюс камсыздандыруучу компаниянын жетекчиси Талантбек Кемелов да билдирди.
16-дан киргизет деп биз мисалы капиталыбызды 350 миллион сомгоча көтөрдүк эле да, жерки банктардыкынан көп акчабызчы. Бирок эми баягы мындай айтканда кидалоо болуп калды да жогорку кеңештин айынан. Биз мисалы биздин инвесторлор деле 5 миллион долларды вложить этип канча кишилер жумуш калдык эле кайра баарын жумуштан айдадык. Канча деген офистерди снимать эткенбиз.
Автоуналарды камсыздандырууда унаанын баасы, анын чыккан жылы, айдоочунун стажы да эске алынып, төлөмдөр ошого жараша алынат. Камсыздандырылган автоуна кырсыкка кабылган кезде анын баасына жараша бекитилген сумма төлөнүп берилет, дейт Кыргыз Инсрах компаниясынын өкүлү Бакыт Иманбеков.
Договор түзүлүп атканда сиз бизге премия төлөйсүз, условно там 200 доллар төлөдүңүз жылыначы, премияче 150 доллар төлөдүңүз. Анан кийин жылдын ичинде там 2 случай болуп калышы мүмкүн, 3 случай, 5 случай болбой калышы мүмкүн. Камсыздандыруу компания случай болгон күнү төлөй берет, бирок максималдык төлөш страховая сумманын өзүнүн баасы да.
Дүйнөлүк стандарт боюнча камсыздандырылган автоунаа кырсыкка учураса, камсыздандыруу компаниясынын атайын комиссарлары кырсык тууралуу маалымат түшкөн соң 15-20 мүнөт ичинде келип, окуянын чоо жайын териштирет. Айрым депутаттар жана айдоочулар өздөрү да Кыргызстандын тоолуу шартында бул стандарттарды ишке киргизүү мүмкүн эмес деген айтышууда. Ушундан улам азырынча автоунааларын өз каалоосу менен камсыздандырган айдоочулар өтө аз санда. Камсыздандыруучу компаниялардын маалыматына караганда, бүгүнкү күнү камсыздандырылган автоунаалар көбүнчө ишканаларга, уюмдарга таандык. Ошондой эле банктарда күрөөдө турган автоунаалар камсыздандырылган. Ал эми сурамжылоолор көрсөткөндөй, Кыргызстандагы айдоочулардын көпчүлүгү автоунаалары кырсыкка учураган кезде камсыздандыруучу компания аны төлөп берерине ишенишпейт. Урматтуу угармандар, ушуну менен Адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн автоунааларды камсыздоо маселеси тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага кесиптешим Альбина Сулайманова жардамдашты. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Денистеги кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргыз кыздар поэзиясынын көрүнүктүү өкүлү Майрамкан Абылкасымова быйыл 80 жашка толду. Азыр акындын чыгармачылыгына арналган салтанаттуу кечеден репортаждын кайталоосун сунуш кылабыз. Микрофондо Зайырбек Ажиматов.
Бир кечеде акындын калемдештери Майрамкан Абылкасымованын чыгармачылыгында «Эстелик сүйлөйт» аттуу поэмасы өзгөчө орунду ээлей турганын айтышты. Бул чыгармасы үчүн Абылкасымова кезегинде бүткүл союздук Ленин комсомол сыйлыгына ээ болуп, акындык кадыр баркка жеткен. Кечеде Бүбүсара Бейшеналиева атындагы маданият жана искусство институтунун студенттери аталган поэмадан үзүндү окуп беришти.
Жакшы көрөм, жакпайын көктөмүн, жактырамын жан жагына, жаштар басып өткөнүн. Чынтатып кой, жалгыз жүрүм, мен аларга жашсам төккөм. Эй адамдар, биз силерди күрө албайбыз, биз силерди күнүнү каалабайбыз.
Кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакиров Майрамкан Абылкасымованын эстелик сүйлөйт поэмасы азыркы доордо да өзүнүн маанилүүлүгүн жогото элеген айтат.
Жана эстелик сүйлөйт деген ырлары тет ата мекендик согуштун убагындагы жоокерлерге жазылса дагы, мына кийинкиде биздин эгемендүүлүк жылдагы жана революциялык төңкөрүштөрдө курман болгон биздин жоокерлердин азыркы эстелигинде ошолордо сүйлөйт дегендей букту берип турат да. Мына ушул ырдын өмүрүнүн узундугу ошондо болот, жана кызмат кылгандыгы ошондо деп сезем да.
Мелис Абакиров, Майрамкан Абылкасымова, кыргыз кесипкөй жазма адабиятында Нуркамал Жетикашкаева, Сатин Абдыкеримова баштаган кыздар поэзиясын түптөөгө олуттуу салым кошкон муун өкүл экенин кошумчалап, акындын башкалардан айырмачылыгына токтоло кетти.
Мына ушулардын ичинен Майрамкан Абылкасымованын поэзиясы өз өлчөлүнүп турат да. Анткени бул киши мен бир тубаса бир эмеси бар да, мекенчил акын катары, анан кийин ошол кездеги идеологиянын жоокери катары чыкканда да, комсомолдук ырларды, партиялык ырларды ошол калыптанып бул кишинин эмесинде калганда.
Эл акыны Төлөгөн Мамеев калемдешинин акын катары артыкчылыгы анын дүйнөлүк адабияттан үлгү алганында экенин кеп кылды.
Бул акын катары аял. Ыр поэзия деген эмне, жазуучулук деген эмне, искусство деген эмне экенин түшүнгөн киши. Бизде толуп толтура эл акын болгон даярдар бар, жүрө бергендер бар. Алардын кээ бирөөлөрү баягы бирдеме менен болуп алган. Эми мунун дегенде бүткүл союздук комсомол сыйлыгынын лауреатын алыш деген эң кыйын болгон. Жана эстелик сүйлөйт деген дурус чыгарма. Ал жерде бүгүнкүдөй пара берген эмес, тияк бияк барган эмес.
Эл акыны Рамис Рыскулов Абылкасымованын поэзия кечеси ыр күйөрмандарын суктантып турганын айтат.
Азыркы заманда аялдаттардын ичинен эле ушу даанышман акындар, даанышман инсандар чыгып атат, эл бийлеген президенттер чыгып атат. Ушундай заманда убакыт бул экен, ушундай заманда жашаганы, ушундай элге журка даңаза болуп жазган элге жагып чоң акындар менен баары менен байланышкан Распутиндер менен.
Абылкасымованын биринчи ырлар жыйнагы 1961 жылы 25 жаш курагында Кичинекей досторго деген ат менен басмадан жарык көрөт. Ага удаалаш эле 1962 жылы Чолпон, 1965 жылы Быйыл жаздын гүлдөрү көп, 1968 жылы Ишеним дайым жүрөктө, 1970 жылы Аскар, ал эми 73 жылы Атажурт китептери окурмандарга сунушталган. Поэзия кечесинде Улуттук жазуучулар бирлигинин төрагасы Акбар Ырыскулов Абылкасымованын чыгармачылыгын 3 бөлүккө бөлүп кароо керек дейт. Анын айтымында акындын алгачкы экир жыйнагы такшалуу жолунда экендигин көрсөтсө, андан кийинки Ишеним дайым жүрөктө аттуу китебинен баштап чыккан ар бир ыр жыйнагы адабиятчылардын көңүл буруусуна арзып өз окурмандарын тапкан. Үчүнчү бөлүгү болсо бул
кооттуу эшсирдин ураган кезине анан биз эрктүү жаман тургузуп кыргызы кызыл жөнөгүбүздү көтөргөн кездеги ууш кыйыштарга байланыштуу чыгармачылык экен да. Мунда бул кишинин өзү жетилип дүйнөгө жанагы философиялык көз карашы менен өзүнүн жүрөгүнө маани бар аткан кездериндеги жыйнактары, алардын билесиңер ата журт, сен билесиң менин экеним, менин бүтпөс ырларым деген сыяктуу. Анан гүлдөр суу сурайт, айрыкча үшүк деп аталган жыйнактары адабий чындык мындай олуттуу пикирине муктаж экен, ушуну дагы бир карап көрүшүбүз керек. Себеби гүлдөр суу сурайт, үшүк деп айтып аткандай бул чыгармалардын аталышынын өзүндө түпкү маанисинде проблемалык жагдайлар жатат.
Ырыскулов Абылкасымованын чыгармачылыгынын үчүнчү бөлүгү эгемендик жылдары адабиятчылар тарабынан өзүнүн татыктуу баасын албаганын айтты.
Жазгыла тирүүлүккө ой котуп мен өлүмдөн жер пычактап жатканда, как жазгыла жан жолдоштор досторум тирүү кезде бактылууга окшоюн, өлүп калсам баардыгынан ажырап өмүр эмес мен силерди жоктойм.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан дүйнө рубрикасын угуп жатасыздар. Бүгүн аталган радио берүүдө кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымованын чыгармачылыгы тууралуу сөз болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов. Поэзия кечеде кесипкөй актер, актрисалар, жаш студенттер, акындар Майрамкан Абылкасымованын ырларын көркүнө чыгара окуп, акындын обондуу ырлары оболоп турду. Республиканын эмгек сиңирген артисти Тынара Абдыразаева акындын достор деген ыр түрмөгүнөн кат жазгыла деген ырынан үзүндү окуп берди.
Дос күттүм куса болуп сагынууга, махабат кучагына багынууга, алардын намысына жанап жатып мөрөйдү алган аттай жанууга.
Өзүнө сөз берилип калган учурда поэзия кеченин башкы каарманы акын Майрамкан Абылкасымова көрүүчүлөргө өзүнүн шайыр чатман тамашаларын да айтып отурду.
Балким залдын жарымы ошо мен сүйгөн жигиттер болуп жүр эмеспи. Баарыңарга бакыт тилейм. Мен өзүм ушундай кишимин. Балдарым менен да сырдашам. Небере балам Кореяда жүрөт, жаңы барганда. Апа кандай жашап атасың дейт. Жүрөм ушундай деде жалгыз калып атам үйдө. Десем, сен досторуң көп ошолор менен тиги тамашалаша бербейсиң. Кимди айтып атасың десем, Марбай экен айтып атам дейт бай жигитти. Анан мен айттым, эртең өзүңүздү бант этип, уулум уруксат берди. Сен пат-пат келип мени күлдүрүп тур деп усуат эттим.
Акындын досторунун бири калемдеши Гүлсайра Момунова жогорудагы ырдан улам өткөн күндөргө сиреп салып, катаал мезгил чыгармачылык жолго бирге чыккан достордун катарын суюлтуп баратканын ойлоп турганын айтат.
Мен биринчи курска келгенде, бул 4-чү курста, мына Арабаев атындагы Аштыркы институтта. Ошондо ал кезде кыз келиндер институту болчу. Ошого келип киргенбиз. Анан кийин биздин студенткесибиз бирге өттү. Ыр поэзиянын эмесинде өттү. Ыр менен десем болот. Ошо 4-чү курстун кыздары экен, Субайла Абылкадырова, ушу Майрамкан Абылкасымова, Дүшөкан Мухамбетова, сонун бала Закирова деген ушундай ыр жазган, аңгеме жазган кыздар чогулуп өзүбүзчө бир кружок уюштуруп, Шоола деген журнал чыгарып, өзүбүздүн чыгармаларыбыз боюнча газета чыгарып, анан улуттук университет, бизде жигиттер жок да, улуттук университеттин жигиттерин чакырып, өзүбүздүн кружоктолорубузга катыштырып, ырлар окушуп, жаңы китептерди талкуулап, ошентип ошондо дуулдап студенттик учурду аябай дуулдап өткөрдүк.
Акын Майрамкан Абылкасымова өзү поэзия дүйнөсүнө кантип аралашып калганын мындайча эскерет.
Мен 7-чи классты бүтүп эле шаарга келген. Кыргыз кыздар жанагы педагогикалык училищесине. Мен 3-чү класстан ыр жазчумун. 9-чу класстан баштап ырларым газета журналдарга чыга баштады. Анан жана 9-чу класста ырларым ненчи жашка анан Алатоого чыгып калса чоң далдайган дептерим ыр жазчумун. Көтөрүп алла алыга сүйсүп эле жетип барып, кел кызым, кел кызым тааныбайчу, анан сизге кел ыр жазам. Мен акынмын дедим. Көрдүңбү, акынмын деп ойлогондум да, жанагы грекирим чыгып калса.
Аалы Токонбаевдан акбат алган Майрамкан Абылкасымова өзү дагы кийин жаш муундарга тарбия берип, көптөгөн шакирттерди өстүргөн. Акындын шакирттеринин бири кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Тазагүл Закирова өзү үчүн бул поэзия кечеси ыр касиетине балкыткан, бир кездеги өткөн күндөрдү эстеткен жагымдуу маанай тартуулаганын айтып, Абылкасымованын адам катары жеке мүнөзүнө да токтоло кетти.
СК Комсомол, Кыргызстан борбордук комсомол комитети жаш акындардын фестивалдарын өткөрүп турчу да. Ошол фестивалдарда эжегелип, көп кеңешчи болуп, жанагы Гүлруксар Сафиева менен чогулуп алып, өзүбүзчө абдан көп ырдап, көп сонун бир ырларды окушуп, анан бир сонун бир котормолорду айтып, анан эже аябай мындай куудул киши, кызыктуу, күлкүлүү нерселерди айтып берип, анан кийин аны бийлейт, белине бекем бир жоолугун ороп алып туруп, аны бийлеп, ушундай бир мындай акындын адамдыгы менен, адамгерчилиги менен, ырлары менен чоңойдук.
Закирова буга улай Абылкасымова өмүрлүк жары Сагын Наматбаев экөөсү тең чыныгы чыгармачыл үй бүлө болгонун эскерди. Абылкасымованын ырлары орус, украин, француз, болгар тилдерине которулган. Көптөгөн ырлары англис тилине которулуп, өзүнчө жыйнак болуп да чыккан экен. Эл акыны улуттук адабиятка кошкон зор салымы үчүн ардак белгиси, Манас ордендери, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болгон. Поэзия кеченин соңунда экс-президент Роза Отунбаева Майрамкан Абылкасымованын кайсыл элде жүдөгүт сөз айыпты, ошол элдин уулуна кой айыпты деген сабы эр жигиттерди намыска чакырган өлбөз өчпөс накыл кепке айланып кеткенин белгилеп, мындай поэзия кечелери дагы да уланарын айтты.
Бизде күндөтүп турган кезде эжем 80'de 80 жашта да абдан көпүндө бир поэтикалык идеялар келет экен, дагы күч кубат мына баары эжемде биз дагы көп ушу келечекте абдан сизге чындын соолукту каалайт элем.
Экс-президент Роза Отунбаева Абылкасымованын 80 жылдык мааракесине арналган поэзия кечеси Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун алгачкы ыр кечеси болгонун, алдыда поэзия кечелеринин бир нече сериясын өткөрөрүн билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Майрамкан Абылкасымованын чыгармачылык кечеси быйыл март айында өткөн. Азыр сиздер ал репортаждын кайталоосун уктуңуздар.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7'den 9'га чейин, түштөн кийин саат 15'ten 15.30'га чейин, кечкисин 18'den 18.30'га чейин жана 21.00'дөн 21.30'га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.